ухаарал хүчээр сэлбэх, урам зэргийн үхс нэвтрүүлэг эхэлж байна. Та хизээ нэгэн цагт таныг үнэлж үрсэн хэрнээ ямар нэгэн шалгуур тавьсан урилга хүлээ авч байсан уу? Жишээ нь ёслолын хослолтой ирээрээ гэх юм уу? Бидний бурхан эзэн бидэнд хизээч тийм нэг шалгуур тавьж байгаагүй гэдгийг та мэдхүү.
Фэйсбүүкийн мэдэгдэл, гар утас эсвэл компьютер дээрх таны өмнө хизээч харж байгаагүй хүний дүр төрх харагддаг байх. Цааш нь нэгтэлж үзэхэд нэг л танил, нэрийн санахгүй хэрнээ таны сайн таних хэн нэгэн байдаг. Тэр нэгэн профайл зургаа шинжилсэн хэрэг шүү дээ. Гэтэл та түүний хинбэ гэдгийг тийм ч хурдан таньсангүй. Магадгүй таны найз охин өөрийнхөө өмнөх зургаас илүү үзэсгэлэнтэй харагдана гэд загварлаг зогсолттой шин селфи зургаа оруулсан байх жишээтэй. Шудраг байхад үнэхээр хэцүү байна гэж юу? Магадгүй та хин өөрийнхөө фейсбүкт царай мутаа зурга оруулах байдаг гэж хэлж болох юм. Бид бүгдээрээ л боломжтой бол үзэсгэлэнтэй сайхан харагдахыг хүсдэг. Медиа болон өнөөгийн соёл энэ хүслийг маань хөхүүлэн дэмжиж зогсохгүй. Бидний шин хувцас авч үнтэй гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглэж шин үсний засалд туршиж үзэх хэрэгтэй гэж олон сорилтод оруулдаг. Тэгснээр эдгээр бүх зүйлс нь бидэнд сайхан мэдрэмжийг өгөх болно гэж итгүүлдэг үү гэж юу? Заримдаа энэ нь ихэнх хүмүүсээс ажиглагддаг ч удаан биш. Гэхдээ эдгээр зүйлсээс шалтгаалж өөрийнхөө үнэлэх үнлэмжийг тань өнгөц үзлийн өрхөнд оруулж байгаа хэрэг юм шүү дээ. Тийм ээ. Намайг бүү буруутгаарай. Бурхан гоо үзсэн тайртай. Үзэсгэлэнтэй сайхан харагдахад буруу зүйл байхгүй. Соломон амраг минь чи юутай сайхан хэмээн бичсэн байдаг. Соломоны дуун 4-р бүлгийн 1-р эшлэлд гэхдээ гоо үзэсгэлэн зөвхөн гатан талих байх юм бол тэр нь төр зурих гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Зоригтойгоор бүтээгдсэн нэртэй номондоо бидний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж маань 3 их сурвалжаас бий болдог тухай дурдсан. Бидний гадаа төрх, бидний чадвар, бидний харилцаа. Гол асуудал нь эдгээр 3 их сурвалжууд нь бидний амьдралын туршид өөрчлөгдөж байдаг. Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийн ганцхан их сурвалж нь хизээч өөрчлөгддөггүй. Тэр бол бурхан биднийг хэрхэн хардаг байдаг. Тэр бол чамайг бүтээсэн нэг. Тэр чамайг эрхэмлэн хүндэлдэг учраас өөрийн цорын ганц хүүг чиний гимийн төлөөсөн төгсөн. Үүний улмаас чи уучлагдан түүнтэй мөнхийн мөнхөд хамт байх боломжтой болсон. Тиймээс муу нэгэнд өөрийн бурхантай харилцах харилцаа болон өөрийн талаар үнэлэмжээ буснуулахыг бүү зөвшөөр. Хараагаа түүн дээр байлав. Өөрийн үнцний талаарх бодлоо түүнийхээр хар. Энэ үзэл бодол хизээч өөрчлөгдөхгүй.
Бурхан Самуэльд хэлсэнчлэн би хүнтэй адил гадныхыг хардаггүй. Харин зүрх сэтгэлийг хардаг. Гисэн үгээ хизээж буцааж авахгүй. Бурхан бол хайр, бас бидний эцэг. Бүхий л хүүхэд өөрийн эцэгтэй хамгийн сайхан харагддаг байлээ.
Урмын үгс сэтгэлийн зовлонгоос холдуулдаг. Хадагтай даарлын саалаагийн урам зоригийн үгс нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэг.